fondasi masih bengkak, belum bisa pakai sepatu, saya harus pakai sendal yang khusus untuk membantu pertumbuhan kembali memulihkan tulang ini. Jadi saudara jangan bingung ya, saya pakai ini bukan nggak sopan nih saudara, nggak enak juga. Oke, tapi daripada saya kejepit nanti kaki saya. Oke, kalau tulang memang susah sekali, 4 bulan biasanya baru recovery, baru mengalami pemulihan, jadi saudara jangan patah tulang. Saya salahnya lari waktu saya turun tangga, jadi terlompat beberapa tangga waktu itu dan lampu mati soalnya. Jadi akhirnya mestinya nggak patah, tapi saya masih bantal karena banyak nggak mau di schedule, berpasang brosur, kata berpasang banner, ya jadi saya lanjutin juga, saya nyetir akhirnya patah betulan. Oke, nggak apa-apa, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang masih di lain, segera pasti banyak kebaikan. Hari ini saya diminta tema, oleh Pak Sudi, dan saya diminta tema, di ibadah pertama ini adalah food and emotion, yang kedua adalah food and character. Ya, ada kaitannya. Mari kita belajar tentang emosi. Saudara, karena emosi itu penting sekali buat kita. Karena ayat juga berkata begini, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita baru bisa rasakan Allah ada dalam diri kita waktu kita quiet, waktu kita tenang, waktu kita tentram. Coba Anda dalam keadaan lagi kalut atau lagi apa namanya ya, lagi stress. Pusing, lagi stres, Anda akan merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Tapi waktu kita tenang, waktu kita diam, saudara bisa rasakan suara Tuhan sehalus apapun, betul? Walaupun dia tidak bicara audible, dia tidak bicara bersuara, tapi sehalus apapun kita bisa dengar waktu Anda tenang. Itu sebabnya saudara, ayat berkata, diamlah dan tenanglah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Anda bisa dengar suara Tuhan sehalus apapun sehingga Anda menjadi kembali tenang. Itu seperti siklus. Ya, ada lagu yang berkata, I will be still. Aku akan tenang. Ya, walaupun ada badai apapun. Nah, bagaimana kita bisa menjadi tenang, saudara, di dalam keadaan yang kondisinya nggak kondusif? Nah, hari ini kita belajar untuk satu dengan satu organ. Kita pernah ngomong dulu sepintas, slide langsung gambar usus aja, langsung gambar usus, usus. Tapi itu buat sesi kedua, tapi di bawahnya itu ada emosi, ada usus. Tadi aja gambar usus, ke bawah ada gambar usus. Ya, karena ada hubungan usus dengan emosi. Ada hubungan, saudara, usus dengan ketenangan. Atau kita jadi ribu, jadi kalut, ya, jadi kalang kabut. Ada hubungan, dulu kita belajar, usus dengan otak kita. Jadi usus ini adalah, saudara, ini untuk sesi kedua nanti ya, di bawah ini ada usus. Klik ke bawah terus, ada usus. Kita belajar emosi dulu, nanti sesi kedua kita belajar tentang karakter.
Tetap Pak Irwan, gak usah.
Contoh ya, ada hubungan food dengan emosi. Waktu Anda, Alkitab mengapa mengajarkan kita untuk puasa? Ibu puasa nggak di bapak-bapak?
Itu pokoknya ada masalah.
Tapi jangan habis puasa balas dendam.
Pokoknya masalah.
Puasa namanya, cuman tidak makan. Pas giliran makan, saudara habis-habisan. Kayak orang Chinese bilang bokangguan gitu. Gak rela puasa, setelah itu habis-habisan. Nah, saudara, kenapa waktu puasa kita menjadi tenang? Mengapa hamba-hamba Tuhan
ini klik aja ke bawah?
Dalam bahasa kita atau bahasa hati adalah hamba-hamba Tuhan yang rajin sekali berpuasa. Mengapa? Saudara Esma berpuasa ketika tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Waktu selesai dia berpuasa, dia mengerti kehendak Tuhan. Saudara, karena tadi puasa itu adalah membersihkan usus saudara sekalian. Ya, dengan Anda tidak makan, dengan betul-betul gimana dengan itu?
atas kolnya.
Kita mempengaruhi mood kita tadi ya, mempengaruhi emosi kita. Kenapa? Tadi kita sampai di puasa. Mengapa puasa mempengaruhi emosi kita? Mempengaruhi perasaan kita. Ada menjadi lebih tenang, sehingga kita tahu di situ ada Allah. Karena puasa itu merepair usus. Anda jangan pikir puasa itu cuma buat sekedar bikin kurus. Tapi waktu kita berpuasa, usus kita dibersihkan, menjadi kembali seperti usus bayi. Ngerti ya? Anda bayangin gak kotor kayak kita sekarang. Coba Anda endoskopi. Ini saya cuma bilang sendiri di gambar. Isinya ada gambar usus. Oke, gak apa-apa. Anda mungkin udah dengar. Soalnya usus kita tuh kotor sekali. Penuh dengan lemak-lemak yang udah kental yang Anda makan. Makan gorengan melulu. Makan apa lagi? Saudara, udah gorengannya, minyaknya juga yang udah hitam sekali, betul? Jadi, saudara, usus itu menjadi begitu toksik, begitu kotor. Waktu usus ini kotor, saudara, usus ini disebut second brain, otak kedua. Jadi, sebenarnya kita punya dua otak, satu di sini, satu di sini. Jadi, di usus satunya. Jadi, waktu usus kita kotor, sebenarnya sepertinya otak kita kotor banget. Waktu Anda punya otak kotor banget, jangan harap Anda bisa dengar suara Tuhan. Jangan harap kita bisa dengar suara Roh Kudus. Yang ada kita foggy, berkabut, kita mumet. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita puasa. Anda tahu bahwa sebaiknya satu kali seminggu kita puasa. Sebenarnya menurut aturan kedokteran, once a week seperti sabat. Sabat rest, seperti sabat. Ini sabat kan? Kali seminggu Anda tutup toko, enggak kerja, datang ke gereja, ada di hadirat Tuhan, mengalami perhentian, betul? Demikian juga organ tubuh kita. Sebenarnya satu kali seminggu perlu diistirahatkan, sebenarnya. Jadi, ada baiknya Anda kebaktian jam 7 pagi ini, apalagi pagi. Jangan ribut makan pagi terus. Makan bakmi ayam semangkok-mangkok mentuh. Makan nasi uduk sebesar sebanyak-banyaknya. Ribut pagi. Anda sampai di sini biarpun ini baru jam 8. Tuh mukanya pada lecek semua. Tapi sebenarnya ada pagi hari. Mesti pasti segar. Kenapa? Anda eat terlalu, makan terlalu banyak. Coba puasa. Enggak denger di sini, percayalah, tidak akan pingsan. Percayalah, tidak akan. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan. Bisa, cuma jangan enggak minum ya. Dengan minum Anda enggak minum enggak boleh lebih dari 3 hari, ginjal kita akan rusak. Itu sebabnya Yesus sendiri minum, cuma Musa yang 40 hari 40 malam enggak minum. Enggak makan, enggak minum karena dia ada di hadirat Tuhan yang luar biasa waktu itu. Tapi Yesus sendiri minum. Tapi tanpa makan kita bisa 40 hari, percayalah. Apalagi kalau cuma makan pagi Anda skip di sini. Percayalah, waktu hamba Tuhan sesederhana apapun yang ada di mimbar ini menyampaikan firman, saudara bisa nangkep luar biasa. Firman Tuhan yang sesulit apapun, saudara-saudara bisa nangkep, bisa serap luar biasa. Kenapa? Perut Anda lagi kosong. Ini tidak, yes. Waktu ini kosong, aliran darah, saya pernah bahas dulu. Aliran darah enggak semua, enggak ada di sini, enggak konsentrate di sini. Makanya kan Anda kalau habis makan ngantuk. Kenapa? Aliran darah dipinjam dari otak, dari berbagai penjuru, ada di sini. Makanya habis makan kan ngantuk, nih yang ngantuk kebangun banget tadi makan. Ngantuk. Makanya salah satunya cara ikan bukan ditengkingin roh ngantuknya. Saudara coba punya kecerdasan sedikit, punya hikmat. Ya kosongin perutnya. Kalau ininya kosong, saudara, aliran darah ada di sini ngumpul. Kalau aliran darah ada di sini, oksigen ada di sini, makanan ada di sini. Makanya kita jadi cerdas. Kita bisa jadi fokus, bisa konsentrasi. Mendengarkan firman, sayang waktu kan cuma sebentar kita ibadah. Dibuang dengan ngantuk-ngantuk, sayang banget. Padahal firman Tuhan itu luar biasa. Mari kita timbulkan kelaparan dan kehausan kita. Caranya dengan laparkan dirimu. Laparkan, gak pingsan, percaya. Terakhir malam Anda makan jam 7. Terakhir Anda bilang, aduh weekend. Susah sih orang Kristen ya, hiburannya kayaknya cuma di mall, makan-makan gitu ya. nggak ada hiburan lain kali, perasaannya gitu. Aduh, kita udah rohani, nggak ada hiburan lain, kan kita udah nggak nonton, kita nggak judi, kita nggak ke klub-klub malam. Jadi tapi masih nggak rela, jadi nggak rela dia tumplokin semua ke makanan. Jadi malam minggu yang paling banyak orang Kristen di restoran-restoran. Gimana mana pesta? Ini memang menyedihkan tanpa disadari oleh orang Kristen karena dia merasa dia religius. Dia nggak kemana-mana, tapi nggak ada kerelaan. Tapi aku pengen entertain diriku, tapi aku ingin nikmati diri kehidupan ini. Mereka uplek semua, mereka apa bablas semua di balas dendam semua di makanan. Sehingga saudara orang Kristen menjadi obes-obes sekarang. Saya pernah cerita ini. Di University of Purdue di Amerika dipertanyakan kenapa yang paling banyak gemuk, obes, mati muda, matinya kecepatan, dan yang angka kesakitannya tinggi-tinggi justru religious people, justru orang-orang rohani, Christian. Memalukan ya, kadang-kadang. Mestinya kan Tuhan janji umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kaya dan terhormat. Tapi kenapa kita mati di tengah jalan dengan kemiskinan luar biasa? Karena harus bayar ICU nggak kira-kira, harus bayar obat nggak kira-kira. Bukan itu janji Tuhan. Tuhan pokoknya jelas bilang umur panjang aku mau di tangan kananmu, tapi di tangan kirimu kau masih punya kekayaan dan kehormatan. Pasti itu janji. Daud meninggal, ayat Alkitab berkata di satu Tawarikh terakhir, ayat yang hampir terakhir, saudara baca di situ. Daud meninggal waktu sudah putih rambutnya dan sudah suntuk umurnya, sudah tinggi umurnya, dengan wealth and honor, dengan kekayaan dan kehormatan. Saudara, itu maunya Tuhan. Makanya saudara kurangi makan, makanya Alkitab ngajarin puasa. Anda tahu Benjamin Franklin berkata, to lengthen your life, untuk panjangin umurmu, lessen your meal, kurangi makan. Justru terbalik nih Pak, Bu. Anda kurangi makan, Anda lebih panjang umur. Kenapa? Karena waktu kita makan dan makan dan makan, saudara, pembakaran terus terjadi dong. Seperti mobil dipakai terus-terus pembakaran, mobilnya cepat tua enggak? Cepat jebol, cepat rusak, umurnya pendek. Saudara, sama Anda makan dan makan dan makan, nggak tahu bahwa ini terus di metabolisme, di metabolize, metabolize, keluar radikal bebas, sisa-sisa pembakaran yang namanya free radical. Radikal bebas, ini yang bikin kita cepat tua. Bicara cepat tua, bukan kulit aja cepat tua, tapi otak kita udah tua, usus kita tua. Waktu usus ini tua, masalah terjadi karena hidup atau mati, hidup dan mati tergantung usus. Dan hari ini kita bicara mood, Anda tahu bahwa usus kita pernah ngomong, saya pernah singgung waktu itu. Saya ingat pertama kali. Usus kita itu adalah the seat of the emotion, tempatnya emosi. Emosi kita ada di sini. Anda perlu tahu itu. Coba Google, nanti Anda lihat. Cari GUT, GUT. Artinya the seat of the emotion, tempatnya emosi di usus. Cari lagi gut, GUT, Anda akan ketemu emotional part of a person. Jadi bagian emosinya seseorang itu ada di usus. Jadi kalau Anda bete melulu, marah-marah melulu, nanti kita siang lanjutkan ke karakter. Karakter Anda jadi jelek, ngata-ngatain orang melulu. Saudara, bahaya sekali. Itu hanya karena kita tukang makan. Makan dan makan, dan makannya juga bukan sayur dan buah yang baik. Makannya gak kira-kira, saudara. Segala deh pokoknya dimakanin. Karena itu tadi, aku kan udah gak nonton, aku gak ngapa-ngapain, dan seterusnya. Saudara, hari ini mari kita punya mindset yang betul tentang makan. Mari kita, jangan Anda merasa, terutama para pekerja Tuhan, karena ada seorang hamba Tuhan baru ditabiskan. Saudara, pulang berkata, wah, istri-istrinya dengan berlinang air mata cerita kepada saya. Bu dokter, satu sisi saya gembira suami saya ditabiskan jadi bukan pekerja Tuhan lagi, bukan majelis, tapi jadi pendeta. Saya girang suami saya jadi pendeta, siapa yang gak girang seorang istri, dia pikir, jadi hamba Tuhan mulia toh, tapi ternyata saya sepi sekali. Kenapa? Setelah dia jadi baru ditabiskan, baru pulang malamnya, bilang begini, ma, dengar ya ma, Pria tadi aku sudah ditabiskan jadi pendeta. Sekarang aku tidak akan lagi main ke tempat perempuan, tadinya dia nakal. Aku tidak akan lagi main di klub malam. Aku tidak akan lagi judi.
Oke, sekarang mau makan.
Nah, sekarang tinggal satu kesenanganku. Makan. Jangan larang-larang aku makan. Karena ini yang paling halal. Singkat cerita, dia makan sudah jadi membabi buta. Ini mindset sudah salah banget. Dia makan kepiting satu mentung, pokoknya jadi dia lampiaskan. Ya dia gak rela dong jadi hamba Tuhan kalau begitu mah. Sama aja pintunya cuma satu pintu makanan. Rootnya sama akarnya hawa nafsu. Head self-control, gak ada self-control. Gak ada buah roh self-control, dia gak sadar. Salah satu bicara buah roh, karakter adalah self-control. Akhirnya dia hipertensi. Saudara, dan dia stroke akhirnya. Datang salah siapa? Salah Tuhan kah yang memanggil dia? Jangan bilang Tuhan, kenapa panggil dia? Istrinya gak akan bilang begitu. Tapi salah dewe. Karena dia gak punya self-control. Hari ini penting sekali gereja bicarakan ini. Karena yang tadi University of Purdue bilang, kenapa yang obese justru religious people? Lalu mereka jawab sendiri. Ya karena merasa religious, merasa apa? Rohani. Religius itu rohani, ya udah enggak, area lain enggak, nonton enggak, judi enggak, ya makan dan makan. Orang Kristen mana yang susah disuruh puasa, kalah dengan saudara sepupu kita sebenarnya. Saudara, ada puasa dengan sitting, kayak enggak rela. Padahal mari sekarang saya bantu saudara untuk bisa berpuasa dengan knowledge. Waktu Anda puasa, tahu-tahu khusus ini dibersihkan. Waktu khusus ini dibersihkan, tadi saya bilang ini tempatnya emosi. Apa yang terjadi, saudara, atau kenapa disebut khusus di tempatnya emosi? Karena dia adalah pabrik pembuatan zat-zat yang berhubungan dengan mood. Salah satunya adalah serotonin. Jadi banyak sekali, kita gak bisa ngomong semua karena bukan seminar. Saya bawa seri emosi di depan. Bagi Anda yang ada masalah di emosi, coba Anda dengar, ada 10 hal lebih. Sat-sat yang di 12 kira-kira yang dihasilkan oleh usus ini sebagai penenang dan sebagai kepandaian. Saya gak bisa ngomong semua, saya cuma ngomong 3 karena waktu. Nanti lihat ibadah yang kedua deh, ada ikut lagi. Pertama adalah serotonin. Serotonin itu dihasilkan saudara di usus ini, banyak sekali. 1,5 kali lipat dari otak, otak pun menghasilkan serotonin. Buktinya, Anda tidur enakan lampu mati atau lampu terang? Mati. Kita pernah ngomong dulu waktu lampu mati, otak Anda keluarin serotonin. Makanya tidur kita lebih tenang. Waktu lampu mati ya, kecuali Anda takut setan. Tapi normalnya kita pengen lampu mati. Saudara, keluar serotonin. Serotonin itu adalah mood regulator. Mengatur mood. Mungkin satu hari bisa dipikirkan gereja ini, Anda jangan pakai lampu putih, Pak. Pakai lampu agak kuning, kuning kemerahan. Suasana akan lebih beda. Anda rasa lebih fokus dengar firman. Coba, dicoba ya, nanti coba. Karena warna putih ini menarik serotonin masuk kembali. Nggak dikeluar, nangkep nggak nih, saudara? Makanya Anda kalau tidur dengan lampu putih ini, bayangin terang benderang, Anda nggak lelap rasanya tidurnya. Tapi waktu Anda diganti kuning, itu kayak di hotel-hotel, Anda kenapa masuk hotel kok enak? Ya karena warnanya kuning kemerahan. Itu membuat serotonin rilis lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Nah, makanya Anda lebih enak, lebih comfort rasanya. Coba ya, coba nanti. Saya juga di gereja dan kadang-kadang disadari gereja-gereja sekarang suka ganti lampunya. Ada yang bilang, gereja kayak kena enak. Bukan. Tapi itu psikologis memang ada. Karena serotonin lebih banyak keluar. Waktu lampu dalam keadaan warnanya kuning kemerahan begitu, ketimbang putih, ketimbang biru. Jangan lampu biru. Nah ini yang sekarang dipakai di pengobatan kanker secara intensif. Kita pasien-pasien kanker kita masukin di ruangan gelap tanpa sinar. Supaya apa? Serotonin, melatonin keluar banyak sekali dari otak ini. Serotonin juga penenang, serotonin juga penenang, keluar banyak sekali. Makin gelap, makin keluar banyak. Jadi Anda kalau mau besok bangun tenang, atau Anda mau rasanya lebih rileks, tidur matiin lampu semua. Kalau Anda mau pakai lampu kecil, Anda pakai yang kuning kemerahan, jangan putih, jangan biru. saudara itu ternyata menurut kedokteran itu membuat serotonin nggak banyak dikeluarkan. Menarik sekali di knowledge. Saudara, jadi kalau Anda mau ibadah cepat-cepat tidur seperti itu. Ya, supaya besok pagi Anda bisa dengar firman yang luar biasa ini. Firman Tuhan dari mimbar ini. Anda bisa memuji dengan tenang. Oke, itu serotonin. Ada lagi yang dikeluarkan oleh usus yang adalah mood regulator, namanya benzodiazepin. Benzodiazepin. Benzodiazepin itu adalah diazepam. Diazepam itu adalah Valium. Ngerti ya Valium? Valium penenang. Jadi Valium kita dihasilkan oleh usus ini. Ada. Tapi harus usus yang bersih. Harus bukan usus yang jorok. Bukan usus yang kotor. Usus kepenuhan terus sama makanan. Saudara, usus yang sudah dibersihkan, dipuasakan. Yang sudah jadi seperti usus bayi kembali. Sehingga bisa produktif. Mengapa Alkitab ajarkan puasa? Adalah supaya saudara lebih tenang, lebih tentram, lebih fokus. Sehingga Anda bisa dengar suara Tuhan sehalus apapun. Tidak perlu tanya kiri kanan terus atau pendetanya diteleponin terus, konseling terus. Tapi tetap aja kita bebel. Dal. Dal itu tahu ya? Dal. D-U-L-L. D-U-L-L. Dal. Tau? Apa sih namanya?
Tumpul.
Tumpul benar sih. Akhirnya dicitak Tuhan benar-benar tang gitu loh, nggak tumpul, ngerti saudara? Tapi suara halus nggak bisa, karena Anda da. Masa Tuhan suruh teriak-teriak, nggak lagi zaman seperti dulu. Tapi Tuhan akhirnya banyak bicara melalui persoalan. Ketika kita tumpul, tapi coba saudara halus ke kiri, nah ya ke kiri, diam di situ, ya diam. Tapi kita nggak tahu jalan mana yang harus ditempuh, main tabrak aja. Saudara, sehingga nggak ada self-control, habisnya makan aja nggak ada self-control. Ya begitu juga, dia ambil keputusan. Nggak pakai pikir panjang lagi, putusin aja. Akhirnya kita nangis sendiri. Saudara, oleh sebab itu, hamba-hamba Tuhan kembali berpuasa di Alkitab. Waktu mereka harus memutuskan hal yang besar. Sebab dengan berpuasa mereka bisa tentram. Waktu mereka tentram, kata Alkitab, diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa Akulah Allah. Mereka bisa dengar suara Aku. Mereka jadi sensitif, mereka jadi sharp, sehingga mujizat terjadi. Amin.
Amin.
Siapa contoh di Alkitab yang gagal di sini? Padahal dia anak Tuhan.
Elisa.
Padahal dia anak menjadi orang.
Elisa.
Ada Eli. Eli menjadi gemuk, lalu dengar berita buruk, jatuh, batang lehernya patah, kata Alkitab, sebab gemuklah ia. Jadi Alkitab enggak kurang kerjaan tuh tambahin, sebab gemuklah ia. Kayaknya Alkitab lagi ngasih tahu si Eli, kalau enggak gemuk, lu jatuh, enggak patah batang leher lo. Gitu ya, kira-kira, karena kan ini tumpuan itu ya, waktu dia jatuh. Dan di sini adalah pusat napas, jadi dia meninggal. Karena konon Eli makan persembahan yang yang Tuhan bilang gak boleh ya. Kita pernah bahas dulu lemak dan seterusnya ya. Yang gak boleh ikut anak-anaknya. Yang kedua, siapa hamba Tuhan yang gagal di sini? Ayo, bagus. Tadinya gimana? Siapa? Yang dia harus aturan bisa menumpangkan tangan dengan tepat, melepaskan warisan dengan tepat.
Oh,
ke orang
Yakub.
Yang tepat,
Yakub.
Right person, yes.
Yakub.
Siapa? Isak.
Oh, Isak. Yes.
Kenapa Isak error? Karena Isak punya kelemahan. Ini keluarga ada kelemahannya. Isak sayang Esau, si Rahel, Rebeka sayang Yakub. Kenapa konon Isak mengasihi Esau? Karena Esau pemburu binatang. Esau itu suka makan daging, meat eater. Itu kesukaan Esau. Yakub tahu kelemahan papanya. Waktu dia menginginkan hak warisan itu, saudara, apa yang dia lakukan? Dia masak. Dia bikin daging sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Soalnya dia kasih papanya. Papanya, aduh, udah kecium bau daging, udah kena makanan, udah bodoh, udah dia langsung.
Lupa semua.
Saudara, dia udah gak pakai akal dan lagi, dia cuma bertuhankan perut, aduh enak sekali. Dan Yakub tahu itu.
Apa yang terjadi? Waktu itu dia makan dan makan dan makan. Akhirnya dia tumpul. Padahal mestinya dia sensitif. Waktu dia ngomong begini, lucu ya, tangan-tangan Yakub. Tangan-tangan Esau. Tapi suara-suara Yakub. Mestinya dia stop sampai situ, sensitif. Kalau dia punya self-control. Atau dia short, dia tajam, pasti something wrong. Tapi dia udah bodo amat deh. Karena terlalu berat daging di sini, oksigen di sini, semua nggak ada di sini, dia udah terkantuk-kantuk, dia lemah, dia nggak bisa mikir, oksigen itu juga bikin dia tenang, bikin dia sharp, itu semua ada di sini. Untuk memecah makanan, sehingga akhirnya dia bikin salah keputusan. Seharusnya hamba Tuhan yang baik, waktu ada acara besar, menumpangkan tangan. Menurut bukan cerita di mimbar aja loh, saya dengan anak-anak saya. Waktu saya harus lagi menghadapi anak dengan persoalan yang besar, saya harus turunkan berkat atasnya, perlindungan Tuhan atasnya. Harusnya saya kuasa sebenarnya. Karena anak saya dalam keadaan lagi memerlukan pertolongan luar biasa. Atau hamba Tuhan di mimbar juga begitu, mau menurunkan urapan. Kebanyakan di dalam Alkitab fasting sebelumnya. Not feasting. Puasa, bukan pesta. Sama, Anda kesini pagi, saudara, ini hari Sabat, hari perhentian. Bu, jangan pesta malamnya. Anda ke mall sampai malam-malam, di mall makan dari satu warung ke warung lain, dari satu warung ke warung lain. Ngerti ya, satu restoran ke restoran lain terus. Pagi pun, ini juga belum turun, dibawa tidur, saudara. Pagi pun masih lagi ambil nasi uduk segebung. Lalu saudara masih makan nasi apa ayam, apa namanya ayam juga. Lalu lontong ayam, lalu apa bakmi ayam, dan seterusnya. Lalu Anda datang ke gereja. Yang di sini ada cuma pengantuk. Pendetanya ngomong kayak apapun, Anda gak masuk. Tuhan ngomong sekeras apapun, Anda gak masuk. Pimpinan pujian segitu energiknya memimpin pujian dan penyembahan. Masuk di dalam doa syafaat yang gegap gempita, Anda cuma bilang lama bener sih ini doa. Padahal itu lagi doain negeri, nolain Bekasi. Kok Anda merasa kelamaan sih? Karena Anda oksigennya di sini. Udah kelelahan pun, energi saudara gak ada. Boro-boro bisa teriak-teriak kayak dia. Gak ada, karena energi itu lagi dipakai pecahin yang semalam banyak bener sama yang tadi pagi lagi. Kata usus kalau dia bisa ngomong capek deh gue. Akhirnya saudara, usus Anda tua. Anda tahu kalau dipakai terus tua dia. Kalau dia tua, dia tidak bisa hasilkan penenang. Dia tidak bisa hasilkan serotonin. Selain serotonin itu penenang, dia adalah neurotransmitter. Neurotransmitter adalah neuro otak, saudara, transmitter itu penghantar. Jadi saat yang menghantarkan pesan, saudara, itu gak ada. Namanya kita gak connect jadinya. Gak connect, pendeta ngomong apa pusing, si pemimpin pujian ngomong apa juga pusing, semua pusing. Karena neurotransmitternya gak ada. Berarti karena usus kita kotor. Menarik sekali, ada amazing connection between food and our spiritual life, dan kehidupan rohani kita. Dari hari ini, coba ya Anda praktekkan minggu depan. Anda malam Sabtu demi Tuhan aja deh, Anda lakukan sesuatu untuk ibadah kepada Tuhan. Udahlah, lupakan dulu mall. Kalau mau ke mall, ya ntar malam dikirim. Jangan Sabtu malam ke mall juga, minggu malam ke mall juga, Sabtu malam pesta juga makan, minggu malam. Kapan habisnya? Cukup sekali. Udah nanti minggu malam misalnya, Anda pergi. Jangan Sabtu juga. Minggu adalah hari ibadah jam 7. Anda harus berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Anda harus happy di sini. Anda harus bisa bersuara bagi Tuhan. Anda harus bisa dengar tajam suara Tuhan. Jam 7 terakhir Anda makan sudah. Terus Anda makan-makan lagi nanti. Seusai ibadah. Jangan makan lagi. Pagi enggak usah. Minum air putih aja. Anda akan lihat Anda lebih fokus. Coba ini tuh seminggu sekali untuk Tuhan. Kan kita semua perlu dengar suara Tuhan, toh?
Amin.
Siapapun perlu, sangat perlu, sangat perlu. Itu sebabnya Alkitab bilang puasa, supaya kita tahu jalan mana yang harus ditempuh. Dan kita perlu suara Tuhan. Kalau makan terus, gak akan kita bisa dengar suara Tuhan. Percaya. Tidak akan. Karena semua oksigen ada di sini. Ini kita tumpul tadi. Menarik ya, hari ini ada namanya satu puasa 18 jam. Ya, paling tidak ada puasa 18 jam. Itu puasa 18 jam adalah puasa ilangin dinner or breakfast. Kalau ilangin lunch, puasa 12 jam. Betul ya? Ilangin lunch, puasa 12 jam. Makan jam 6 pagi, makan lagi jam 6 sore. Makan siang enggak 12. Yang lebih efektif untuk membersihkan usus bukan 12, 18. Jadi kalau Anda makan puasanya 18 jam, Anda makannya berapa jam? Eating window-nya berapa?
6.
Oh, gini, sehari 24 jam. Jadi hari puasa 18, jadi Anda makannya 6 jam. Syukur masih bisa makan 6 jam. Puasa sulit itu susah beneran cari makan, betul ya. Oke, 18 jam, jadi Anda terakhir makan jam 7 malam. Siapkan hati untuk ibadah, untuk dengar suara Tuhan, untuk celebrate nama Yesus, amin. Anda makan jam 7 malam, tambah 18 jam, 7 ke 7 kan 12, 7 pagi. Tambahin lagi 6 jam, 7 tambah 6 jam, kan 12 jam 1 Anda baru makan. Makanya ibadah aja 2 kali. Namanya hilang deh. Anda kebetulan berkosin, kenapa kok beli sama, kok cepet-cepet. No, ini hari Tuhan, gunakan waktu untuk Tuhan. Kan jam 12 Anda makan, Anda tiba-tiba makan pun Anda gak jadi rakus. Tiba-tiba. Karena udah ciut kan ininya lambungnya ya Pak. Iya kan, dan kita bilang puasa mematahkan kuk-kuk perambaan. Yang mau kurus cepet deh cara begini. Coba 3 bulan aja Anda tiba-tiba, wah pinggangku udah mulai kecil. Yes. Yang paling jahat memang makan malam sebenarnya. Terakhir Anda kok bisa makan jam 5 sore lebih baik. Kalau Anda jam 5 sore, berarti Anda makan lagi jam berapa? 5 sore ke 5 pagi 12. Tambah 6, 5 tambah 6 jam 11. Pas bubaran kebaktian. Itu jauh lebih bagus. Coba Anda lakukan itu tiap minggu, Anda akan dapat double blessing dari Tuhan. Ganda firman dan hadiratnya Anda bisa rasakan. Tuhan bukan gak hadir, Tuhan hadir. Tapi seringkali Tuhan sepertinya ada di kolong meja. Sebenarnya ada, biar kolong meja ada kan. Tapi Anda gak bisa rasakan karena terlalu penuh dengan makanan di perut kita dan Tuhan hadir, Tuhan omnipresent kok. Di mana-mana ada, dan kesukaan dia dekat dengan anaknya. Tapi sayangnya dia diumpetin di kolong meja. Anda gak bisa tahu ada Tuhan. Karena kita terlalu mood, di sini kita banyak mood. Anda gak bisa rasakan ada. Biarpun kalau kita deket, kita tahu dia ada. Biarpun ada di kolong meja, kita tahu ada. Tapi kita gak bisa rasakan. Kita terngantuk-ngantuk. Kamu 4:30 udah ngantuk bener, Bu. Ngantuk jadi bangun deh. Ini baru 8:30 ini. Oke, siapkan hari ibadah luar biasa. Mumpung ini ada anugerah di negeri kita, kita masih bisa ibadah. Akan tiba malam kata firman Tuhan, di mana kita gak bisa ibadah lagi rame-rame. Gunakan waktu. Banyak mutiara yang bisa terjadi di sini. Amin. Ketika penyembahan tadi, aduh, Anda kalau terusin, Anda akan bisa menggoyangkan surga.
Amin.
Luar biasa. Kenapa kita gak ada polisi di depan yang larang kita untuk kita teriak? Tapi Anda cuma kipas kipas. Karena udah amat itu tugas yang di depan, dia mau nyanyi, dia mau teriak. Sayang, kita gak dapat berkah. Anda bernyanyilah ada kuat sampai Anda bisa dengar suara Anda sendiri.
Amin.
Baru timbul iman. Kalau di depan keras, kerasin lagi. Makanya Tuhan jadi senang banget. Ini yang di depan keras, Anda jadi malas. Nah, kalau kita gak bisa dengar suara kita menyanyi, kata-kata firman gak akan timbul iman. Karena iman timbul dari
kebenaran.
Mesti Anda sendiri bisa dengar suara Anda yang menyanyi. Baru ada iman. Iman yang memindahkan gunung, amin.
Amin.
Bukan artinya ini keras Anda jadi diam. Menarik sekali, makanya perlu energi. Tahukah waktu kita nyanyi tadi, energi. Waktu dia berdoa syafaat tadi, energi. Kalau saya ukur tuh tadi energinya gede banget tuh yang makanya saudara perlu makan yang sehat, perlu makan yang baik. Bukan lo ya. Ingat tadi salahnya Ishak daging. Saya enggak anti daging, kita harus makan daging. Saya pernah bahas dulu. Karena kita omnivora. Kita bukan herbivora. Tapi omnivora kita lebih ke herbivora. Kompas berkata, kodrat kita, mungkin kompas lebih bagus ngomongnya. Anda baca ya. Pernah baca kan di 7 April yang lalu? Saya suka pakai kata-kata awal. Kodrat kita ditetapkan adalah, ya pakainya bilangnya kodrat. Kodrat kita ditetapkan adalah, dia bilang untuk makannya sayur mayur, plant-based diet. Harusnya banyak sayur. Kodrat kita bukan tiger diet. Tuhan ciptakan kita omnivora, bukan karnivora. Jadi Anda harus lebih banyak plant. Saya pernah bahas dulu. Usahakan Anda makan di sepiring nasi itu adalah setengahnya sayur. Bagi yang sakit, 75% harus sayur. Coba bagi Anda yang sakit, coba Anda makan selada, makan tomat, 2, makan ketimun, 2. Ganti nasi. Lupakan itu nasi. Anda makan yang itu. Sebab kalau makan nasi, Anda udah keburu kenyang nanti. Gak bisa makan sayurnya banyak. Padahal sayur ini yang memberikan vitamin and mineral yang bikin kita energi. Memberikan vitamin dan mineral yang bikin kita emosi kita tenang. Itu sebabnya Dani yang lakukan itu. Saudara, supaya dia bisa tenang, dia bisa dengar suara Tuhan. Arti mimpi raja adalah ini. Bagaimana kalau Anda nasinya gede, dagingnya gede, ya kapan makan sayurnya? Sayurnya pasti dipingin karena sayur kurang enak. Saya kalau lapar, mumpung saya lagi lapar, saya ambilin sayur saya yang banyak, sayur duluan. Nafsu saya lagi besar, misalnya, aduh lihat di rendang enak bener, aduh ini, saudara ayam buminya, aduh enak bener. Atau Anda lihat babi kali, saudara enak bener. Saudara kata Sulaiman, kata Alkitab, taruhlah pisau pada leher. Bukan taruh pisau begini, masukin yang baik. Cepat-cepat saya ambil selada, saya cepat-cepat ambil ketimun. Kemarin mbak saya, tiba-tiba saya pulang, saya udah lapar banget tuh seharian seminar. Saudara dia kasih saya, wih enak bener. Saya udah tahu, ini dari mana nih? Dikasih orang gereja, apa itu? Babi. Benar lagi lapar makan babi. Tapi saya tahu firman.
Babi dong.
Dan saya harus menjalankan kebenaran. Saya gak mau diperbudak dengan makanan. Kita pernah bahas dulu, babi menyakitkan hati Tuhan. Saudara, ingatnya dulu Yesaya 65 ayat 3 dan 4. Saudara, dan itu masuk akal. Kenapa menyakitkan hati Tuhan? Karena dia terlalu mikrobiologi tesnya toxic sekali. Anda tahu kenapa? Itu bicara knowledge. Kalau Anda punya knowledge, Anda akan bisa ngertiin. Kecuali Anda cuma bertuhankan perut, ngomongnya makan, nggak mau dengar pengetahuan. Saudara tahu babi dengan sapi bedanya apa, mamamiak dan enggak? Babi itu punya satu kompartmen doang. Kompartmen tahu? Satu kantung. Mamamiak yang Tuhan suruh makan, saudara itu punya 4 kompartmen. Kompartmen 1 di pencernaannya ya. Kompartmen 2, kompartmen 3, kompartmen 4. Kenapa Tuhan suruh makan yang mamamiak? Kenapa saudara? Waktu sapi mamamiak makan, dia ambil rumput dan makannya rumput mamamiak, bukan bangkai. Bukan sisa makanan, bukan sampah. Betul? Itu yang dimakan babi, yang dimakan burung gagak dan sebagainya. Anda perhatikan ini. Kalau Anda mau temperamen Anda baik, mau bisa fokus, lupakan ini. Kenapa dia cuma punya satu kompartmen? Waktu cuma satu punya, saya terangin yang mama biar dulu. Kalau yang 4 kompartmen itu bagus sekali. Waktu yang dimakan juga daun kan? Rumput. Waktu dia makan rumput, halus nggak halus dia telan. Masuk kantung pertama, kompartmen pertama langsung masuk kedua. Belum bisa halus, dia muntahin lagi. Saudara, dia punya lagi, enggak bisa halus lagi karena fibernya banyak sekali di grass, di rumput. Dia telan lagi. 1, 2, cuma sampai di 2. Belum halus, dia ini. Seperti itu yang saya pernah bilang, Tuhan mau kita memamahbiakan firman. Ngerti enggak ngerti? Telan! Keluarin lagi, renungin lagi. Kepalin lagi gitu. Kayak tadi sapi punya-punya lagi. Gak ngerti juga. Telen. Kepalin. Keluarin lagi. Sampai satu hari. Ketika sudah dikunyah terus dia mulai halus. Dia mulai pindah ke kompartmen ketiga. Dan keempat. Sapi ini. Nah, disinilah terjadi nutrisi besar-besaran. Makanya saudara, sapi itu asal benar dia makannya rumput, sapi itu menambah darah. Itu satu on sapi, saudara bisa nambah darah. Bukan babi. Sapi itu banyak hal yang lain, dan kalau dia makan rumput malah ada satu zat yang namanya conjugated linoleic acid. Dia anti cancer. Jadi pasien pasca kemonya saya, pasca radiasi, saya tetap kasih, tapi nggak bisa banyak ya karena kita bukan karnivora. Tapi tetap perlu. Cari yang makannya rumput. Dia punya conjugated linoleic acid. Hebatnya firman Tuhan berkata, harus yang memamah biak kau makan. Nah, kalau babi tidak memamah, cuma punya satu kompartmen. Semua kotoran ada di sini, tidak difilter lagi. Tidak bisa. Semua ada di satu tempat. Dan dia kebetulan makannya bangkai. Karena dia tidak diciptakan Tuhan as a food buat kita. Dia diciptakan Tuhan jadi vacuum cleaner, kata dunia kedokteran. Ngerti ya? Untuk makanin sampah-sampah yang kotor. Seperti burung gagak, burung elang di udara. Seperti kerang di air. Silakan Anda makan juga. Hanya untuk memuaskan lidah, tapi hidup kita gak jadi bertahan. Sebab kenapa saudara capek sekali mencerna babi dan tubuh kita toksik. Dan parasit yang di dalamnya ini, yang ada di dia, itu akan bikin usus ini bocor. Anda gak tahu usus Anda bocor, yang Anda tahu, aduh aku bodoh amat sih, aku kok duduk di jabatan, di kerjaan gak naik-naik. Karena kita gak pinter. Kenapa kita gak pinter? Karena toksin di dan usus kita bocor, toksin gak ada yang filter. Toksin masuk aliran darah, naik ke otak, yang ada Anda mumet. Yang ada kita gak tenang, pengennya marah, katain orang, gak ada etika. Mau gimana mau naik jabatan, gimana ada kehormatan kalau hidup kita kayak begini. Betul ya? Rootnya adalah toksin. Kenapa Anda suka marah? Kenapa kita orang yang gak punya manner? Tau manner? Gak ada tata krama. Kenapa? Saudara baru ke sepol dikit aja mobil, kita udah ngamuknya kayak apa? Baru dengar berita gak baik aja udah gosip. Gak ada etika sama sekali. Jawabannya toksin terlalu banyak di sini. Coba Anda puas. Waktu Anda bersih, Anda tutup mulut. Pasti kita akan mikir dulu, baru ngomong. Penting sekali, saudara, kita menjadi pikiran kita bersih. Waktu Anda makan binatang, kok makan bangkai ini? Pun parasitnya sendiri bikin usus kita bocor. Namanya leaky gut syndrome. Leak itu bocor, gut itu usus. Sindrom itu kumpulan gejala. Orang-orang yang kumpulan gejala dari orang-orang yang ususnya bocor, dia depresi. Tadi saya bilang gak ada manner, gak ada etika, gak bisa fokus, marah-marah. Lalu kalau itu bicara kejiwaan, bicara fisik, dia orang yang punya autoimmune disease, sekarang banyak nih. Lupus, psoriasis, cancer, dan seterusnya. Intinya ususnya bocor. Saudara, sehingga toksin itu mempengaruhi, sehingga dia gak bisa tenang, duduk kiri salah, duduk kanan salah, dengan kotor sana. Baca Alkitab gak bisa diam, satu ayat dengan sabaran. Dia gak bisa mama biarkan firman, dia gak bisa fokus pikirannya kemana-mana. Menarik sekali, dari mana ada iman? Dari mana ada iman? Karena iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman yang kita kunyah-kunyah seperti binatang mama-mama tadi. Yang akhirnya jadi rema. Dan akhirnya itu memindahkan gunung. Amin. Iman itu luar biasa. Iman adalah substance for the things. Ya, untuk segala sesuatu yang sedang kita tunggu-tunggu. Iman adalah substance untuk segala sesuatu yang sedang kita harapkan. Amin. Ketika Anda punya iman, artinya yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda harapkan, terjadi.
Amin.
Asyik ada itu aja, saudara. Apa terjadi? Berdoalah sampai ada iman. Makanya jangan ngantuk, jangan gelisah. Kalau Anda gelisah, Anda gak bisa baca firman, gak bisa doa, gak bisa dengar, gak bisa fokus. Hari ini mari kita puasa. Kita gak mau puasa yang buruk-buruk dulu ya. Puasa yang paling gampang. Anda hindari makanan yang bikin Anda trouble. Yang trouble food. Babi, anjing, kucing, tikus, darah. Dulu saya pernah ngomong, saya tahu itu makanan saudara. Jadi saya harus bicara. Serius, karena ini mempengaruhi spiritual. Saudara, Anda mau percaya tradisi atau Anda mau percaya firman Tuhan? Tentu firman Tuhan. Betul? Tradisi itu diciptakan manusia. So, dengan begini Anda sudah puasa. Anda sudah tinggalkan, toh masih ada makanan lain yang enak. Sama saudara seperti kerang. Saya pernah bicara dulu. Kerang itu penuh sekali dengan minyak.